COPE Pontevedra.
Estar informado.
La con congrelos, pataca, chourizo, pan, bebida, café, postre, filloas. Menú completo da festa do Lacón Congrelos de Cuntis. Hoxe vais a nos facer a boca auga, aínda que non soímos falar de comida neste especial de COPE Pontevedra, que abrimos xa para coñecer toda a programación desta festa. Son Silvia Vieito, estamos a emitir en directo desde o Colexio Don Aurelio de Cuntis, e cun público de luxo. Un aplauso, rapaces. Presente e futuro da festa grande de Cuntis, que viviu as súas primeiras edicións cando aínda non naceran estes rapaces de terceiro e cuarto de primaria, porque nacía a festa a finais dos anos 90. Imos falar da súa historia e desta edición, a edición 2020, a edición número 23, entre outros, por exemplo, co alcalde, o que é, saudamos xa, alcalde. Moi bo día, Manuel Campos, bos días. Bueno. Confirmemos a cifra primeiro. Cantas reservas, con cantas se pechou o menú do Lacón?
2.400.
Nada menos. Na previa da festa xa insistía en que prefiren calidade a cantidade. Non lle tenta un récord de dicir pois que veñan 10.000 persoas a Cuntis?
Non, mellor que haxe calidade que moita cantidade. O mellor é que a xente veña e marche contenta, pois ese día, como marchou estes anos da festa do Lacón. Moita cantidade, ao final é un problema, e bueno, mellor que sea pois con calidade.
Por 15 euros, xa dicíamos, ese menú de Lacón congrelos, pataca, de todo, de postre, filloas, no prezo, no abundante da comida tamén se confirma iso, que prefiren calidade a cantidade, porque casesa é máis económico que quedar na casa a comer.
Bueno, efectivamente, é un precio bueno, pois que o concello subvenciona unha parte de se xantar, e por tanto, bueno, pois queremos que é positivo, porque ao final ten un retorno na economía do pueblo, pois é positivo que o concello pois teña que financiar unha parte dese menú, non? Para que a xente acuda e bueno, pois este día pois teña un retorno económico, como decimos, nos demais establecementos do noso pobo.
Claro, porque tamén hai quen reserva nos restaurantes.
Sí, efectivamente, todos os restaurantes, polo que eu falei con eles, xa hai máis de 15 días tiñan as reservas completas, os que son restaurantes, e despois bueno, pues outro tipo de bares e tal que tamén dan con reserva, pero en principio todo completo.
Uh-huh. En todo caso, vai haber algunhas racións para quen chegue á festa o domingo, que diga, pois que facemos? Imos a Cuntis e non temos reservado.
Xusto aquí diante onde estamos, pois van a montar a partir das 2 da tarde outra carpa, onde a xente que aquela que veña sin reservas, pois hai máis de 700 menús, non? Para ese día, para que poidan, pois comprado, ou aqueles que veñan sin facer a reserva, porque o ano pasado se foi moita xente sin poder comer, e bueno, pois o que intentamos foi aumentar aí nesa zona, que as persoas que veñan sin haber quitado a reserva pois poidan tamén xantar ese día en Cuntis, non?
Uh-huh. Iso é bon síntoma. Esta festa é unha festa de interese turístico de Galicia. De onde sabe que viñeron os demais lonxe noutras edicións?
Bueno, pois hai xente que ven de Ponferrada, hai xente que ven de Lugián, hai xente que ven de Asturias, xa máis ven de fora de Galicia, non? Uh-huh. que de Galicia, e xente que ven de Pamplona, bueno, de todos. Os galegos estamos por toda a xeografía nacional, e por tanto, ao final, pois o que fan é vir aquí. De feito, este ano vamos a ir a Pamplona, pois que a festa do Lacón, o 17 de maio, invitados por unha xente que está ali en Pamplona, que eran aquí de Cuntis, que viven ali, e xa digo, ven xente de moitas partes de fora de Galicia, non só de todo Galicia.
É que comer une ao final. Falaremos despois de máis irmanamentos de Cuntis con outras vilas, convidados á festa o domingo. Esta festa grande de Cuntis, que viu precedida dunha fin de semana de Tapalacón con petiscos moi orixinais, sobre todo. Que engañou o alcalde?
Non se pode decir. É secreto de estado hasta esta noite, que os deixo un pateatro, pois na gaba do Chapante descubrirán quen é o ganador. Temos esa historia que hasta a noite non se vai facer público. Entonces, eu nin o sei nestes momentos. Así que
De verdad,
nin o sei. Entonces non podo dicirlo tampouco.
Houve un potito de Lacón, pizza Lacón congrelos. Cal foi a súa tapa favorita?
Bueno, eu probei 4 ou 5, non se pode dicir, para mí estaban todas boas, non me quedarían, non é o alcalde onde debo dicir que a mellor, non, que a que máis lle gusta.
Pero non lle deu tempo a probalas todas?
Todas non. hai que decirlo. Cada día che dá tempo a probar dúas ou tres e, bueno, facendo un esforzo xa importante.
En todo caso, foron 14 os locais participantes e houve moito ambiente en Cuntis esa fin de semana. Podes dicir que gañaron todos, en parte.
Sí, sí, bueno, hubo ambiente un pouco máis quizás o viernes que o sábado, o domingo había moita xente tamén, pero bueno, é algo que está no calendario e que a xente pois acudeu, estaba moi bo día, moi bo tempo, e que esperemos que este domingo tamén nos acompañe e pois ao final fai que máis xente asista, ¿no?
Na festa do Lacondo domingo xa di que está pendente do tempo, se chove como podería ser que vaya a chover. Iso acostuma...
Se chove, que chove, non?
Claro, é o que dicíamos.
Bueno, sí. Se chove, que chove, pero bueno, eu creo que vai estar algo tempo.
Acostuma a afectar a afluencia?
No,
ao final...
o sea, que choveu, bueno, pero bueno, é moito mellor, máis
cómodo,
máis vistoso que este a bo tempo, que non choiva, e para as actuacións todas que hai na calle, programadas e todo eso, é mellor que este a bo tempo.
Uh-huh. Imos falar ao longo deste mediodía de toda a programación da festa do Lacón Congrelos. Temos moita música, pois os pasarrúas se verían deslucidos se chovese, así que cruzamos os dedos para que non pase iso. Imos ter moito tempo para falar das exposicións, que son moitas as que trae a festa do Lacón, e tamén quizáis se atreve a alcalde a expoñerse as preguntas dos alumnos de Cuntis.
Sin problema.
Estades preparados, rapaces, para preguntarlle ao alcalde? Tedes algunha dúbida que facerlle? Ide pensando, porque imos falar con vos ao longo de este mediodía da festa do Lacón Congrelos, que alcalde dicía pois que o interese xa en parte supera o nivel de Galicia. Habería posibilidades de ascender un peldaño máis e ser festa de interese turístico nacional?
Bueno, sí, é o que estamos mirando, que, bueno, os requisitos que temos que ter, non, para ser festa de interese turístico nacional, non son poucos, pero bueno, vamos a intentar.
Uh-huh. Cales cumpliría xa agora mesmo a festa?
Pois non xo podo decir, porque tampouco sei o xusto real decreto que resguda iso, é bastante complexo, e tampouco podo decir que cales son os requisitos xustos que fai que...
Podelle botar unha man á ministra de Turismo, Reyes Maroto, que ten o seu vencello con Cuntis e está pendente de pasarse pola vila. Hai unha data para a súa visita?
Pois non, aínda non hai unha data, pero seguro que se vai a pasar por Cuntis neste ano.
Falamos de turismo, do que supón esta festa, pero tamén de tradición. Hoxe, especial, dende o Colexio Don Aurelio de Cuntis, pola festa do Lacón Congrelos. Temos máis novidades que contarche de seguido.
COPE Pontevedra.
Imos agora coa noticia do día que nos ofrece Serga, Xestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo e O Salnés. É que un dos primeiros cambios pola chuvia anunciados para este entroido cheganos dende Vila García de Arousa. O gato negro do carril move o sábado 7 de marzo a próxima semana o seu tradicional enterro da sardiña. O obradoiro infantil programado para hoxe tamén se adía unha semana para que así sirva de prólogo o enterro da sardiña de carril.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Se nos escoitas no 96.7 de FM, continuamos contigo dende o Colexio Don Aurelio de Cuntis. Escoitas Mediodía COPE. Seguimos contándoche todo o que che interesa con Marta Ruiz e Antonio Herraiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.